Alam mo ba, anywhere I go, natanong, split na ba si Sam at si Catriona? Sagutin mo naman, split na ba talaga? Kaya sinasabi ko, bago mag-Singapore si Bea, kasama ang family, doon pa natulog sa kanya si Dominic. Nagugulo yung relasyon nila pag marami masyadong nakakaalam eh.
Kuya, parang tayo yung pinagkukoy mo ah.
Kaagawin ni Andrea si Rico Blanco kay Maris Racal. Alam mo, parang naging stigma na yan tuloy kay Andrea. Kaya kanina siya magpa-picture na lalaki, yun ang iisipin. Kung mapapansin mo, yung batang yan, si Andrea, hulangin na kung sino!
Sino?
Sino ang gwapong aktor na ito?
Ay.
Na, apa, napakatinig sa cheeks.
Puro babae, kuya, walang bakla.
Gusto mo ba yan? Kasi kung gusto mo yan, may 2M ka ba?
Ay! Talaga?
2 million!
Akala ko ba walang bakla? Bakit bigla na nag-depression ng 2 million? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga!
Hello mga ka-apik! Ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama
Lord! Ito po ang Captain
Ren! At ito naman po si Papa O. O, Divinians, ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihilit sa amin?
Chika mo na! Ay, naghahal!
Kasi po ang kanya. Ay, ganun? Weh, wala eh. Kasi yan din dating boses ni Pai. Sula kasi po.
Nagpapanggap lang yata, Nay.
Yan ang sinasabi ko. Oh, anyway, naku, eto na.
Oh.
Alam mo ba, anywhere I go, natanong, split na ba si Sam at si Catriona?
Oh.
Nag-Robinson's Magnolia. Ako yung ali, talagang mayaman yun, ha? Sagutin mo naman ako. Split na ba talaga?
Sinagot na nga yung mga tanong natin ng isang statement ng Cornerstone Management na Catriona at Sam Mildi. Ang kanilang pag-amin na may mga problemang kinakaharap ang dalawa at ito'y pilit na nire-resolve ni na Sam at Catriona. Kaya ang kanilang hiling, mangyari sana na irespeto ng mga tao ang privacy ng dalawa. Matatanda ang nagsimula ang ugong-ugong na hiwalay na ang dalawa dahil di na raw sinusuot ni Catriona ang kanilang engagement ring sa ilang okasyon. Although, magkaibigan pa rin naman sila kahit di umano hiwalay na. Sa trade launch ng Cornerstone ay sa isang larawan makikitang nakahiwalay si Sam kahit magkatabi sila ni Catriona. Nakikiusap na rin ang management ni Sam at Catriona na hayaan na muna ang dalawa na maging maayos. Ako mismo sa totoo lang mamaloy no, nangihinayang kasi nga bagay naman talaga si Sam at Catriona. Pero sana nga Diyos ko po magkabalikan sila.
Eh kuya, may nagtanong naman ba kung nagkabalikan si Dominic at saka si Bea?
Ay, ang dami, di ba, Noy? Nakakaloka. Eh, kasi nga, di ba, meron tayong nilabas dito na mag-ayos na. Oo, nagkasundo na. Tapos gusto ko i-quote si Jobert Sokal dito. Oo, dahil daw sa isang Zoom meeting kasama si Dominic Roque, ay hindi na-inmute ni Dominic yung kanyang microphone sa Zoom meeting. Kaya na-overhear ng mga kamiting nila sa Zoom, yung something like, Han, you like tacos?
Ay?
Bakit kuya? Nagbibilyard ba sila?
Ani? Taco yun! Tacos!
Ah, kuya, marami!
Marami?
Taco! Sabi mo kuya, tacos!
Oo.
Maraming taco!
Tacos! Bayan mo rin ba?
May isang sa dun ha.
Ito nag-gets yun ha. But anyway, so yun nga. So, di nag-bilyar nga sila.
Ha? Hindi na, nag-zoom.
Sorry. Oo, nag-zoom yun nga sabi ni Joker. Ito naman, meron din naman nagsabi sa akin.
Na?
Oo.
Nag-billiard sila?
Hindi. Na, ewan ko kung totoo ito, ha? Kasi importante sa kanila natin, Marini. Kay Bea at kay Dominic. Kung totoo na bago mag-Singapore si Bea, kasama ang family, eh doon pa natulog sa kanya si Dominic.
Oh!
Paano natulog, kuya?
Nakadilad.
Ha? Nakadilad.
Siyempre nakapikit.
Hindi, kuya. Paano nangyari yun?
Hindi, nilinawin mo kasi. Hindi, ganyan. Hindi. Ewan ko, may nagsabi lang sa akin na before she left for Singapore, eh yun nga, natulog daw dun si Dominic. Hindi ko maalam kung saan bahagi ng bahay ni Bea natulog si Dominic. Pero yung malinaw sa akin na ikinwento, ewan ko lang kung totoo din na importante marinig natin sa kanila, na after ng Singapore naman, ay nagkita ulit sila. Pumunta ulit doon si Dominic. Oo. At nakatulog daw sa salas. Sa sofa.
So, malamang, Nay, magkabati na ka talaga sila. So, papatulog ka ba naman sa bahay ng ibang tao kung hindi kayo ayos?
Oo, di ba? Eh, di ba, yung nakarating sa atin nung una, di ba? Na may kapitbahay si Bea na nakikita madalas yung sasakyan ni Dominic sa labas ng bahay ni Bea. O it's either nakabukas ang makina, o nakasinding makina, o nakapark lang doon at nasa loob na si Dominic. Ito yung mga ganitong tagpo, nakakakilig yan, ha? Sa amin. Oo, nakakatuwa yan kasi ibig sabihin magandang balita yun kung totoong sila ay magkaayos na. Lalo pa kung nagkabalikan na sila.
Eh, magkakaroon kaya sila yan, joint announcement? Kung nagkabalikan na sila?
Papa, malamang. Pero siguro sa mga panahon ngayon, hindi muna.
Ay,
kasi nagugulo yung relasyon nila pag maraming masyadong nakakaalam eh.
Kuya, parang tayo yung pinagtukoy mo, ha?
Pangit naman kung hindi naman totoo yung mga kinukuda natin dito, hindi ba? Kung wala namang ipinupunto yung ating mga opinion, hindi ba? Ako naman, ako gusto ko talaga si Dominic at si Bea magkatuluyang muli at makasal sila.
Kuya, nakausap mo ba si Dominic?
Naku, hindi lang ako nagtatry.
Ha? Ba't naman?
Puro sin lang si Dominic. Lately, puro siya ganon. So, ba't ka pa magta-try, di ba? Di ba meron nga tayo nilalapit na racket? Naka-double check lang din. Nabasa pero hindi sinakon.
Ay, sayang. Sayang naman.
Di ba? Ayaan mo lang. Siguro, ayaw lang talaga magkamali pa ni Dominic. Or ayaw niya na baka siguro pag nagsimula siyang sumagot, dire-diretso lang ang tanong ko.
Ha? Baka busy din na isa pagmamotor. Kasi madami siyang post lately na
nagmamotor. Sila-sila na nakakatuwa. Well, anyway, bigay natin yan kay Dominic. At ako naman ay naniniwala na isa sa mga araw na ito, makikita natin yung dalawa na yan. Na play sweet music together.
Ang luma man. Magandang pakinggan.
Diba? Cliche. Pero, syempre, nasa kanila pa rin yun. Kung aaminin nila, i-deny nila yung ating mga kinukuda dito. Kung aaminin nila, and then good. Kung hindi naman, sorry, please delete our previous message.
Ay, ito na eh. Naawan man ako dito sa sunod na kwento.
Bakit?
Kasi nga ito si Andrea Brillantes. Ayun na naman din. Nakupotakti na naman ng, ng mga komento.
Si Andre Brillantes? Tinitira ng mga bashers?
Yes!
Why?
Kasi nga nagpa-picture siya kay Rico Blanco. Hindi malinaw kung saan yung picture, pero parang sa concert. Reunion concert ng River Maya. So nag-fangirl picture si Andrea katabi ni Rico Blanco.
Oh.
Kahit daw malabo, basta happy siya na nakapagpa-picture siya kay Rico Blanco.
Oh, paborito niya si Rico
Blanco.
Yes! O tapos?
Eh, itong mga netizens na iba na, ang comment, hala! Sabi ganun, Maris Racal, kabahan ka na.
Oh.
Dahil nagpa-picture katabi si Rico Blanco.
Oh.
Parang yun yung sinuwit nung iba na inaagawin si Rico Blanco from Maris Racal.
Oo. Actually, nababasa ko rin niya, makakabahan ka na, matakot ka na, Maris. Ganyan-ganyan. Tapos sasabihin, parang hindi mo pakilala si Irene Chu. Yung mga ganyan. Si Irene Chu kasi yung character ni Maris Racal sa I Can't Buy Me Love. Oh. So, sari-sari na yung mga comment. Parang halos iisa lang talagang pinaglalaban ng mga netizen.
Mm-hmm.
Diba? Patungkol kay Andrea. Na baka agawin ni Andrea si Rico Blanco kay Maris Racal.
Ay?
Oo, ganon. Pero meron ka rin namang mababasa na papuri. Eh, fangirling yung tao, paborito niya yung tao, eh di nagpa-picture nga si Andrea kahit malamo yung ano, kuhaan, di ba? Oo. Pero syempre, I'm sure naman, secure naman si Maris Racal sa kanyang katayuan kay Rico Blanco.
Eh, kuya! Security naman siya ni Wapat rin Bernardo dati, ah.
Wala, nagtapos ang kapita.
Ah!
Si Lorena, oh. Haba-haba na sinabi ko, ikaw lang ang tumampo. So anyway, alam mo, parang naging stigma na yan tuloy. Kay Andrea. Kahit kanino siya magpa-picture na lalaki, yun ang iisipin.
Ililink sa kanya.
Ililink sa kanya, o baka someday, wag na tayong magtaka. Diba? Yung mga ganon. Kung mapapansin mo, yung batang yan, si Andrea, nagkita kami yan, hindi ako nagpa-picture sa kanya.
Oh,
bakit? Uya, huwag ka nga ikisinada. Hindi ka ba siguro lahat pinapatungan ni Andrea?
Nakakasakit ka ng kalooban niya. Why?
Uya! Sabi ko lang!
Hindi! Uy, joke lang yun ah! Nakakaloka!
Alam mo ba yung kinabahan ka baka malink sa'yo si Andrea?
Hindi! Alam mo na, sa totoo lang ha, okay, maiba naman tayo dyan. Ang gusto kong mapanood uli si Andrea sa isang teleserye. Napakahusi yung mwerte ng bata. Medyo nabitin ako sa kanya sa senior high. Kaya dapat, sana nga, ano, mabigyan ulit siya ng magandang role.
Oo.
Kasi talagang pag si Andrea umaarte, ang galing. Hindi siya si Andrea, kundi siya yung character.
True.
Oo.
Pero kuya, hindi ka talaga magpapapicture?
Sasampalit. Sasampalit ang ganyan. Tumigil ka na nga. Kandukan.
Oo, so, quest kuya. Kung ayaw niyo magpapicture, mag-guide item ka na lang.
O, oh, eto na nga.
Ay!
Meron. Ano, parang ko hinilugan ang piso sa likod ng libre.
So, yes ka agad?
Ay, hindi. Eto na nga. Hulangin na kung sino!
Sino?
Ano ang guwapong aktor na ito?
Ay!
Na, apa, napakatinig sa chicks.
Oh!
Oo. Nakakaloka.
Maraming nagpapapicture?
Talagang lalapit ka sa kanya para magpa-picture ka sa kanya.
Oh!
Ganon ang dating niya. Mm. Kasi ang nabalitaan ko, no, nakarating lang naman sa aking kaalaman, na ito palang si Bagets, ay guwapo naman kasi talaga. Oo. Talagang matitigan lang niya yung isang baguhang artistang babae.
Oo.
Na agad niya ang ibig sabihin nun. Pag nagkatitigan silang ganon, kuha na yon.
Na?
Na, ayun nga, mabilis, mahulog yung babae sa kanya.
Oo.
Kahit hindi makipagrelasyon sa kanya,
oo,
yung babae. Kahit siya ay may karelasyon ngayon,
oo,
bumibigay yung babae.
Ay, ganun kagwapo?
Ganun. Tapos ilang beses na yan may nagkukwento sa akin ng ganyan.
Na?
Na, laging may mga words, finish na yan. Na-check ko na yan.
Ni aktor?
Yes.
Ay!
Oo. Kaya raw, huwag na tayong mag-mashup kung hindi na naman magtatagal ang relasyon niya ngayon.
Ay?
Oo. Kasi nga, matinik nga sa cheeks. Ako naman sa kanya, no, kung totoo man ito, abay, dapat hindi muna siya makipag-shota. Kung gusto niya makipagkita na makipagkita kung kanikaninong babae, abay, di ba? Para wala masabi sa kanya yung girlfriend niya.
Oo nga.
Eh di, di ba? Doon na muna siya sa, ano, makipagkita sa iba-ibang babae kung gusto niya makipag-inuman or something.
Correct.
Oo. Parang, grabe daw ang pagkahulog, tsaka hindi nangihinayang daw yung mga babae. Kung may mangyari man sa kanila nitong gwapong aktor. Kasi lahat naman daw ng babae, pinapangarap itong aktor na ito.
Ay, gwapo naman. Bagets ba to?
Bagets.
Ay.
Parang babae, kuya, walang bakla.
Ah, ang lupag mo na. Medyo na-hurt kami to.
Kuya, wala?
So far, wala. Why?
Hindi
na yun. Alam mo, meron ng ano yung isa na friend itong aktor na kausap ng isang bakla na kakilala ko. Sabi niya doon, gusto mo ba yan? Kasi kung gusto mo yan, may 2M ka ba?
Ay! Talaga?
2 million.
Akala ko ba walang bakla? Bakit bigla nag-depression na 2 million?
Hindi. Parang one way of saying ayoko. Pag may kumaga, ayun na. Pero hindi naman natin alam kasi mali naman natin kung yung kaibigan nitong gwapong aktor na ito, eh hindi naman niya alam na ibinibenta na pala siya. Di ba may mga ganong eksena rito sa showbiz? Mm-hmm. Yung hindi aware yung ano, yung subject.
Mm-hmm.
Kaya, naku, ewan ko pa, naluloka. And with that, mga kaibigan...
Oh, ayan na naman! Wala pa yung clue! Clue muna bago closing. Clue!
Ay, naku.
Oh.
Eh!
Clue!
Ang kanyang initials
ay
nasa first 10 letters ng alphabet. First 10 letters ng alphabet.
Hina ko na naman siya. Ay, baka sinagtatanta ko ng clue, hindi ko rin naman alam.
Ang kanyang pangalan ay very common.
Common?
Uh-huh.
Huh? Isa pang clue. Very common. Nasa first 10 letters ng alphabet ang initials. Clue! Dali!
Alam mo, lagi siyang present sa social media.
Eh, malamang. Baka mali account.
Ay, ganun ba yun?
Oh!
erase.
Ano ba yun?
Uh-huh.
Sige na, yung malinaw-linaw naman na clue.
Huh?
Ang dami nang nahihirapan eh.
Kuya, noong kayo ba umarte to?
Gwapo yung aktor.
So magaling lang yung umarte?
Gwapo yung aktor.
Hindi madali umarte, mamalimuhin.
Napapanood ba namin siya ngayon sa TV?
Basta napapanood nyo to sa TV. Napapanood nyo rin sa social media. Gwapo nga eh. Kahit naman sinong bakla, matatayatan talaga siya. Kahit sinong babae, talagang, ewan ko ba?
Ay.
Talagang mabibighani sa kanyang gandang lalaki.
Ay.
Oo.
Baka naman hindi. Bala mo nga sa akin eh kung sino kung matatayatan ko. Ito pala.
Ay, wala. Ano ba yan? Hindi na rin makarinig yung makalakanan mong tenga.
Hindi, yeah, sabi mo. Choco. Sino nga? Parang wala mo pala kung matatypan ko.
And when I hold you in my arms, I promise you.
Ano nga? Kaya ayoko na nagtatanong kung sino, naiinis lang ako.
Kasi kawawin mo na. Yung mga kaibigan, hindi rin niya masagot.
Kaya pag tinatanong ako, oy, serious. Naku, huwag niyo na akong tanongin. Hindi ako nagtatanong kasi ayoko nang mainis.
Hindi, kasi naman, eh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin. Hindi pa na
time subscriber, please subscribe now! Kasi madali lang pa, i-click nyo lang pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibagay pa yung aming episode niya at meron kayong komento sa lahat namin, chika, i-comment nyo pa yung below, i-click ang like button at welcome button, i-click ang notification bell!
Pag-click nyo tayo, unang-unang manonotify na meron kaming latest app.
Yes!
Number pa ang kanya-kanya namin channel.
Yes! At mo natin nag-subscribe po kayo sa channel ko, that's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I at pati lang po sa aking social media accounts. Sa Instagram at saka po sa Facebook, Mamaloy lang po yan. And of course, thank you so much. And New Skin, Beauty and Wellness for our skincare. And happy birthday, Sir Jello Dominguez.
Jello, happy birthday.
Happy birthday, Jello. Thank you so much
for making us
pretty.
Diba? Diba? Rena?
Hello mga cupcakes. Pag-follow naman po ng aking FB page. At Rena po, M-R-E-N-A.
Yes.
Pareho lang ang bigkas, ha? Oo, ha?
Thank you sa Ideal Vision!
Yes!
Doc Jessica, thank you so much sa Ideal Vision!
Yes!
Ayan, ang dami nilang promo dyan. Lahat po ng SM merong Ideal Vision. Lahat ng malls actually. Yes.
Ay, naku, nasabi mo yung promo na yun. Ang dami rin promo ng Highland Valley Resort.
Oh,
diba? The Valley of the North sa Pantabangan, yes. Levi Siha.
Ayan.
Oh, diba? Andyan kami. Kasama namin si Jenny.
Oo. Oh, oh.
Jenny! Kajet! Diba? Aming tour guide from Korea ay nandito! Diba? Yes. Bago tayo mag-Boracay ay nandyan muna tayo sa Highland Valley Resort kung saan nandyan ang pinakamalaking water park sa Norte at maraming pa sila mga activities dyan. Diba? May mga water activities at syempre yan ang tahanan ng napakasarap. Ang pinagmamalaking Spanish bread.
Yes!
Oh,
oh.
Tita Gek, di ba?
At syempre pa, maraming salamat sa aking t-shirt to. Ikigai, ayan. Ang tip niya.
Ano yung sabihin natin
yan? Ikigai, ito yung ang ibig sabihin ito ay reason to live.
Japanese?
Ha?
Japanese?
Cebuano.
Ha? Hindi. Parang Japanese.
Oh, Japanese niya.
Hindi ako marunong sa letters ng
Japanese. Oo, ayan. Thank you so much. Ang ganda ng tema. Promise. Oh, ayan. Ang pili kayo.
Oo.
At syempre pa, ang aking pong panayam kay Jake Ejercito. Ang relasyon niya sa kanyang amang si Erap Estrada. At ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid. Mga half-siblings niya. Paano kaya? Eto po.
Inaasahan ng iba at nabalitaan din naman namin noon nung di pala ikaw yung nasa What's Wrong with Secretary Kim.
Maraming naging usap-usapan about it. Pero in the end, hindi ako napili. Wala akong naging problema sa kanya ever. And I hope wala siya naging problema rin sa akin.
Yung co-parenting setup nyo ni Andy, like, how often do you talk about the kid?
We're not the best of friends.
So, okay din naman kayo nung husband ni Andy. Kaya magpahalam pa sa stepdad, yung mga ganun.
Mm-hmm.
Sa inyo?
Si Fillmore, I've met him several times pag pupunta ko sa Siargao. For me, yun yung pinakamahirap dito. Yung bagong saltaka.
Wala kami nababalitaan na, or nakaligtas lang sa akin. Na kung kanino nalilink si Jake. Nung pangulo si Era, trauma sa iyo.
Feeling ko meron. Kasi that happened starting the impeachment trial.
Ayan!
Baka gwapo!
Oo, oh, gwapo, diba? Mm-hmm. Sa akin pong OGBS Inspires, yun na nasa I1PFC na rin po, ha?
Yes.
At syempre pa, maraming salamat sa Nails Cocktails at ang Hedwig Vera Salon.
Yes, Target. Sir Mick! Thank you, Sir Mick! Hedwig
yes.
Vera!
Iconic! Hair, thank you so much. Siyempre, ang OGBS Showbiz Update ay may fan page na rin po, ha?
Yeah!
Kung ayaw makita mga pagmumukha namin, ayan, nasa Spotify po kami at sa Apple Podcast. Pakisubscribe na rin po ang YouTube channel ng aking mag-iina, Erin Diaz, Mami Soul, at Mira TV.
Yeah!
Yung dibu ni Mira na 7 years old ang dyan.
Diba? Panoorin nyo!
Yes! Uh-huh. At syempre pa, ito pa rin po ang lingkod, pampawasin o DBS na lagi nyo sasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing kinising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing,
everything is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilig sa amin?
Ay!
Yeah! Ichika mo na!
Kumakanta ka, parinig mo.
Paano yung sa taxi?
Ganun, kuya.
Ay, oh, sabi ko na, ikaw yung nasa taxi.